8-րդ. Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ոչինչ առանձին և անվայելուտ չտեսավ այն բանի մեջ, որ իր կինը Վրոնսկու հետ նստել էր առանձին սեղանի մոտ, ու կենսաշխույժ զրուցում էր ինչ-որ նյութի մասին. Բայց նա նկատեց, որ ընդունարանում ուրիշներին դատված մի տեսակ առանձին բան ու անվայելուտ. Այդ իսկ պատճառով իրեն էլ դա թվաց անվայելուչ, և նա վճռեց, որ դրա մասին հարկավոր է ասել կնոջը։ Վերադառնալով տուն, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը անցավ իր առանձնասենյակը, ինչպես անում էր սովորաբար, և նստեց բազկաթոռի մեջ, բացելով թղթահատ դանակով նշանած գիրքը պապականության մասին, և կարդում էր մինչև ժամը մեկը, ինչպես անում էր սովորաբար։ Երբեմն միայն նա տրորում էր իր լայն ճակատը և ցնցում էր գլուխը, կարծես վանելով ինչ-որ միտք։ Սովորական ժամին նա վեր կացավ ու կատարեց իր գիշերային տուալետը։ Աննարկատ և նանդեր չէր եկել։ Գիրքը թևի տակ նա բարձրացավ վերև։ Բայց այս երեկո պաշտոնեական գործերի հետ կապված սովորական մտքերի ու նկատառումների փոխարեն, նրա մտքերը համակված էին կնոջով և կնոջ հետ պատահած ինչ-որ անախորժ բանով։ Նա հակառակ իր սովորության չմտավ անկողին, այլ իրար կցած ձեռքերը դնելով մեջքին, սկսեց ետ ու առաջ քայլել սենյակներում։ Նա չէր կարող պառկել, զգալով, որ անհրաժեշտ է նախ կշռադատել նոր առաջացած հանգամանքը։ Երբ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ինքն իրեն վճռեց, թե պետք է խոսել կնոջ հետ, դա նրան թվում էր շատ թեթև ու հասարակ բան։ Բայց այժմ, երբ նա սկսեց կշռադատել այդ նոր առաջացած հանգամանքը, վերջինս նրան թվաց շատ բարդ ու դժվարին։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը խանդոտ չէր։ Նրա համոզմունքով խանդը վիրավորում է կնոջը, և պետք է վստահություն տածել դեպի կինը։ Նա հարց չէր տալիս իրեն, թե ինչու պետք է վստահություն ունենալ, այսինքն լիովին հավատացած լինել այն բանում, որ իր ջահել կինը պետք է միշտ սիրի իրեն։ Բայց նա անվստահություն չէր զգացել, ուստի վստահ էր և ասում էր ինքն իրեն, թե պետք է վստահություն տածել։ Իսկ այժմ, թե պետ խորտակված չէր նրա համոզմունքը այն մասին, թե խանդը ամոթալի զգացում է, և թե պետք է վստահություն ունենալ, բայց նա զգում էր, որ ինքը դեմ առ դեմ կանգնած է անտրամաբանական ու անմիտ մի բանի առաջ, և չգիտեր, թե ինչ պետք է անել։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը դեմ առ դեմ կանգնել էր կյանքի առաջ, կանգնել էր իրենից բացի մեկ ուրիշին իր կնոջ սիրելու հնարավորության առաջ, և դա թվում էր նրան շատ անմիտ ու անհասկանալի բան, որովհետև դա ինքը կյանքն էր։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը իր ամբողջ կյանքը անցեր կացրել և աշխատել էր պաշտոնեական շրջաններում, որոնք գործ ունեին կյանքի արտացոլումների հետ, և ամեն անգամ, երբ նա դիմահարվում էր կյանքին, տեղի էր տալիս նրան։ Այժմ նա ուներ այնպիսի զգացում, ինչպիսին կունենար այն մարդը, որ հանգիստ անցել էր անդունդի վրա ձգված կամրջից, ու հանկարծ տեսել, որ այդ կամուրջը քանդվել է, և որ այնտեղ մոլեգնապտույտ հորձանուտ է։ Այդ հորձանուտը ինքը կյանքն էր, կամուրջը այն արհեստական կյանքը, որ ապրել, անցեր կացրել Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը։ Առաջին անգամ նրա մտքով անցավ այն հարցը, թե հնարավոր է, որ իր կինը սիրի մեկ ուրիշին, և նա սարսափեց դրանից։ Առանց անվելու, հավասար քայլով, նա գնում և գալիս էր ետ ու առաջ, մի լամպով լուսավորված սեղանատան հնչում պարկետի և գորգի վրա, մութ ընդունարանում, որտեղ լույս ընկնում էր միայն նորերս նկարած ու բազմոցի գլխավերևում կախած նրա մեծ դիմանկարին։ Անցնելով Աննայի առանձնասենյակով, որտեղ վառվում էր երկու մոմ, լուսավորելով նրա հարազատների ու բարեկամ կանանց դիմանկարները և նրա գրասեղանի գեղեցիկ մանրազարդերը, որոնք վաղուց այնքան մոտ ծանոթ էին Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչին. Աննայի սենյակի միջով նա հասնում էր ննջարանի դռանը և նորից ետ դառնում. Իր զբոսանքի տարածության, իսկ մեծ մասամբ լուսավոր սեղանատան պարկետի վրա, նա կանգ էր առնում և ասում ինքն իրեն. «Այո, անհրաժեշտ է դա վճռել ու վերջ տալ դրան, հայտնել իմ տեսակետը այդ մասին և իմ վճիռը», և նա ետ էր դառնում. «Բայց ինչ հայտնել, ինչ վճիռ», ասում էր նա ինքն իրեն ընդունարանում և պատասխան չէր գտնում. Եվ վերջապես հարցնում էր նա իրեն դեպի առանձնասենյակ շուռ գալուց առաջ. «Ինչ է պատահել որ»։ «Ոչինչ», Աննան խոսում էր նրա հետ երկար. «Է, ինչ կա որ»։ «Չէ որ կինը, ում հետ ասես, կարող է խոսել բարձր հասարակության մեջ»։ Եվ հետո «խանդել» նշանակում է նվաստացնել թե իրեն, թե կնոջը, ասում էր նա ինքն իրեն, մտնելով կնոջ առանձնասենյակը. Բայց այդ դատողությունը, որ առաջ այնպիսի կշիռ ուներ նրա աչքում, այժմ ոչինչ չէր կշռում ու ոչինչ չարժեր. Եվ նա ննջարանի դռնից նորից շուռ էր գալիս դեպի դահլիճ. Բայց հենց որ մտնում էր մութ ընդունարանը, մի ձայն ասում էր նրան, որ այդպես չէ, և որ եթե ուրիշները նկատեցին դա, ուրեմն նշանակում է մի բան կա. Եվ նա նորից ասում էր իրեն սեղանատանը. «Այո, անհրաժեշտ է դա վճռել ու վերջ տալ դրան և հայտնել իմ տեսակետը»։ Եվ նորից ընդունարանում շուռ գալուց առաջ նա հարցնում էր իրեն, ինչպես վճռել, ու հետո հարցնում էր իրեն, թե ինչ է պատահել, և պատասխանում էր ոչինչ, ու հիշում էր, թե խանդը մի զգացում է, որ նվաստացնում է կնոջը. Բայց ընդունարանում էլի համոզվում էր, որ մի բան պատահելը. Նրա մտքերը, ինչպես և մարմինը, կատարում էին լրիվ շրջան, չհանդիպելով ոչ մի նոր բանի. Նա նկատեց այդ, տրորեց ճակատը և նստեց կնոջ առանձնասենյակում. Այստեղ, նայելով Աննայի սեղանին, որի վրա դրված էին Մալախիտի բյուվար ու կիսավարդ տոմս, հանկարծ նրա մտքերը փոխվեցին. Նա սկսեց մտածել կնոջ մասին, այն մասին, թե ինչ է մտածում ու զգում կինը. Նա առաջին անգամ վառ կերպով պատկերացրեց իրեն կնոջ անձնական կյանքը, նրա մտքերը, նրա ցանկությունները, և այն միտքը, թե կինը կարող է ու պետք է ունենա իր սեփական կյանքը, թված նրան այնքան սարսափելի, որ նա շտապեց վանել այդ միտքը. Դա այն մոլեգնապտույտ հորձանուտն էր, ուր նայելիս սոսկում էր նա. Մտքով ու զգացումով տեղափոխվել ուրիշ էակի մեջ, հոգեկան գործողություն էր, որ խորթ էր Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի համար. Հոգեկան այդ գործողությունը նա համարում էր վնասակար ու վտանգավոր մտապատրանք. Եվ ամենից սարսափելին այն է, մտածում էր նա, որ հենց այժմ, երբ իմ գործը մոտենում է իր վախճանին, նա մտածում էր այն նախագծի մասին, որ անց էր կացնում այժմ, երբ ինձ պետք են հոգուս բոլոր ուժերը ու լիարժեք հանգստություն, այժմ իմ գլխին պայթում է այս անմիտ տագնապը. Բայց ինչ անել։ Ես այն մարդկանցից չեմ, որոնք կրում են վրդով մունք ու տագնապներ, և ուշ չունեն նայելու նրանց երեսին. ես պետք է կշռադատեմ, վճռեմ ու դեն նետեմ», ասաց նա բարձրաձայն. «Կնոջ զգացումների հարցերը, այն թե ինչ է կատարվել, ու ինչ կարող է կատարվել նրա հոգում։ Իմ բանը չէ, դա նրա խղճի բանն է։ Եվ ենթակա է կրոնին, մտածեց նա, թեթևություն զգալով այն գիտակցությունից, թե գտնված է օրենքների այն կետը, որին ենթակա է առաջ եկած այս հանգամանքը։ Այսպես, խորհեց Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը, կնոջս զգացումների հարցը և այլն, նրա խղճի հարցն է, որի հետ ես գործ չունեմ, իսկ իմ պարտավորությունը պարզ որոշվում է, որպես ընտանիքի գլուխ, ես մի անձնավորություն եմ, որ պարտավոր է ղեկավարել իր կնոջը, ուստի ես մասամբ պատասխանատու դեմք եմ։ Ես պարտավոր եմ նշել այն վտանգը, որ տեսնում եմ, պարտավոր եմ նախազգուշացնել և նույնիսկ իշխանություն գործ դնել։ Ես պետք է բոլորն ասեմ նրան։ Եվ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչի գլխում պարզ ձևավորվեց այն բոլորը, ինչ նա այժմ պիտի ասի կնոջը։ Կշռադատելով, թե ինչ է ասելու, նա ափսոսաց, որ տնային գործադրության համար այդպես աննկատելի կերպով ինքը պիտի սպառի իր ժամանակը ու իր խելքի ուժը։ Բայց, չնայած դրան, նրա գլխում պարզ ու որոշակի, ինչպես զեկույց, կազմվեց առաջիկա ճառի ձևն ու հետևողականությունը։ Ես պետք է ասեմ ու հայտնեմ հետևյալը։ Նախ, հասարակական կարծիքի և վայելչության նշանակության բացատրությունը։ Երկրորդ, ամուսնության նշանակության կրոնական բացատրությունը։ Երրորդ, եթե պետք է, նշել որդու համար հնարավոր դժբախտությունը։ Չորրորդ, նշել նրա սեփական դժբախտությունը։ Եվ մատները հագցնելով իրար, ափերով դեպի ներքև, Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը ձգեց ու մատները ճրճրթացին իրենց հոդերում։ Այդ շարժումը մի վատ սովորություն, այսինքն ձեռքերն իրար կցելն ու մատները ճրճրթացնելը, միշտ հանգստացնում են նրան ու տրամադրում ճշտապահության, որն այժմ այնպես հարկավոր էր։ Գլխավոր մուտքի դռան մոտ լսվեց մոտեցող կարետի ձայնը։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը կանգ առավ դահլիճի մեջտեղում։ Սանդուղքով բարձրանում էին կանացի քայլեր։ Ալեքսեյ Ալեքսանդրովիչը պատրաստ իր ճառին կանգնել էր, սեղմելով իրար կցած մատները, և սպասելով, արդյոք չի ճրճրթա էլի մի տեղ։ Մի հոդը ճրթաց։ Սանդուղքի վրա թեթև քայլերի ձայնից դեռ նա զգաց կնոջ մոտենալը, և թեպետ գոհ էր իր ճառից, բայց սարսափեց առաջիկա բացատրությունից։